Jena Tony Santu nil-akom għal-programmjor fil-sensiela ta' mużika 21. Sijax se jesmi Malta li nil-daw biex nisimaw għonek fuq Campus FM kull nar ta' 2 f'nofsinhar u nar ta' 5 fil-6 ta' flaxija. Dan il-program jissibu u koll permezz tal-internet, permezz tal-website tal-lura ta' Campus FM kif u koll il-website personaliti fuq tonysantu.com. Nedilkom aktar gwardan waqt il-program tanallum, imma ħalli nibdew b'din l-ewwel silta. Dinja ġdida minnantu grupp Betaside, jisimam Future. Program jor f-sensila ta' Muzika 21 fl-imkien miħaj Tony Santa fuq Campus FM. Dan il-program jixandrawn kull narta 2 f-nofsenar u kull narta 5 f-seta flasġija u kifattilkom jisibuħu koll wara li jixandar permezz ta' l-internet. U najdukom aktar dwarek aktar l-qoddim għal-fat li kifadna n-nasija fl-imkien u fl-ewwel parti tal-program aħna nisimaw diski ġodda li ħarġu fl-ħarġimat l-luf taħnija bil-ġdida tal-grupp Betaside li għamlu return taħħom b'din il-silta li smajna Make Future edin jħadmu fuq album ġdid ukoll u tistgħu tibqgħu ċerti li meta joħroġ dak semmaħulkom ukoll f'din is-sensiela jew nsemmakom tal-anqas li tit minnu f'din is-sensiela ta' programmi ta' mużika 21. Il-biċċa kollha hija li apparti l-ewwel parti tal-programm hemm ukoll it-tieni parti fejn jiena nagħżel tema partikolari minn ġimgħa l-ġimgħa u anke ikolna t-tielet parti li fiha nagħżel l-album tal-ġurnata u l-album tal-lum. ukoll huwa dak li nisimgħu fit-tielet parti. U allura anke dan tal-Bitter Side jiġimek meta naslu għalih. Eventualment fil-ġimati jew tal-qas fix-xhur illi ġejjin. Ħalli ngħaddu għal aktar minn madwar nofsu żana siltiet illi għandi ta' diski recordings ġodda oħra li ħarġu fl-aħħar ġimgħat, din hija ġdida ta' Maxine ta' ħajsima Lai Lai.
Tell me sweet lies. Didn't even give a try, no no. Devil in disguise. You ain't even that fine, oh no. And every time I go, this one you want more, that bro. Love in the control. It fires up my soul. Thought you played me right, thought you played me right. Caught you with your lies, caught you every time. Whatever you do, I do times two. I'm not so fool who cries to you. Thought you played me right, but I'm the one who lies. And I told you it will last forever, but we're only burning down in flames. Cause your love and yeah, it tastes like poison. And the drums sense of rage. Now the boy, he's changed. He does just what I say. Every time I feel the power, I'm like, I love the change. Lie, 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 I love the way you lie. Oh, I the limit, that's enough. No, no. Not looking for revenge. I'ma treat you like a friend. A nice one. School you for the next. Trying to listen from your ex. And I told you it will last forever. But we're only burning down in flames. Cause your love and yeah, it tastes like poison. And the drums turn to rage. Now the boy, he's changed. He does just what I say. Every time I feel the power, I'm like, I love the taste. Lie, 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 I love the way you lie. Oh, I lie, lie. Oh, I lie, lie, lie. It's like power to my mind. Oh, I lie, lie. Oh, I lie.
I love the change.
Lai Lai minant Maxine waqt il-program ta' Muzika 21 fuq Campus FM flimkien miħaj Tony Sant. Jek tixtuq tamlu kuntatt miħaj dan jista' jsir permezz tal-website personali tiegħi inisibuha fuq tonysant.com fejn issibu anka tarif dwar kull edizzjoni tal-programm Muzika 21, issibu wkoll il-poddati ta' Muzika mod ieħor li jingħajli xandar mill-2005 permezz tal-website tonysant.com. Insomma, issibu dak kollu li forsi tistennew li issibu minn għandi fuq il-website tiegħi naħseb wara kollu. Għan nkomplu għaddejjin b'aktar mużika u se nagħmel xi ħaġa issa li rari nagħmel sew fil-programmi ta' Mużika 21 u wis aktar fil-sensiela ta' mużika mod ieħor u se nisimgħu dik li seħula cover version ġifieri diska li nħarġet minn xi ħadd xi żmien ilu u issa għandna verżjoni ġdida tagħha iva kollox sew mingħand esponenti Maltin. Kollaborazzjoni bejn Toby, Armani u Destiny. Din hija l-verżjoni tagħhom ta' Pump Up the Jam.
Jam is bumping, look ahead, the crowd is jumping.
Bump it up a little more, get the party going on the dance floor. See, cause that's where the party's at, and you'll find out if you do that. Make my day. Yo, bump up the jam, bump it up, while your feet are stomping. And the jam is bumping, look ahead, the crowd is jumping. Bump it up a little more, get the party going on the dance floor. See, cause that's where the party's at, and you find out if you need that.
Pump up the jam fil-bil-vuċi ta' Destiny fil-verżjoni ta' Toby u Joseph Armani mekka waqt il-programm ta' Musika 21. Uċili kun hemm min jagħmel, ma naħsibx li tista' tgħidulhom cover versions, imma sa ċertu punt huma cover versions tagħhom stess. Ikunu verżjonijiet differenti, bħal pereżempju din li ġejja issa, il-verżjoni akustika ta' Ritmu mingħand Aiden.
Ma stajt najdlek għad Domni jettin seb daċxajn kuraġ Forsi jek nbogġu l-klim l-lejla tkun għalija Xbit bħala pasħabijiet Doħtun tlift mal-erbaterije Forsi jek nbogġu l-klim l-lejla tkun għalija Pal, holma ta' nofs l-lejl Tara bissi ċbar Al, bħabbat mal-linkun dhejk Ta' mersijis gbar Jek tridni ta' fin s-sibni Jek setu musen istennik Jek tajja ta' jek l-mħabba Sfen ftit ma' da' ritmu Min kejja t-muħ li b-kejt Min kejja t-imli h-bejna Tridni ta' fin s-sibni Sfen ftit ma' da' ritmu 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 Sabis mux sert ishtrejni Naflim ba sert patrili Fu instaq tithon dhe retta Ki la 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 Dan mux simbili kutxi Nimzel ftit nirubah ngawdi Tajt li tridni li thobni Issaji daqsak naħsefi Holma ta' nofs l-lejl Tara bissi ċbar Al, but my link will take. Tamil seems bar, but it breathed me, daffin is evening. Set to musen is standing. Yet I had a eclim habas, when feet mother it's من كيان سموه لبكيت من كيان تمليه بيدا تريدني تعفيني سيبني اسفل فتيت رتمو رتتتتتتا رتتتتتتا رتمو انهارس فاني كندس نو ما سانا تصايفت ننتل فو توس المومنت وقتي ايتك في ذي تهارس ذي رتمو انهارس فاني كندس نو ما سانا تصايفت ننتل فو توس المومنت وقتي ايتك في ذي تهارس ذي رتتتتتتا رتتتتتتا
تايف تتلم حبا
Tridni, Sven Ritmo, Tridni, 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 Loh, Oh yeah, Tridni, 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 Loh, Taif, Titlum, Happa, Tridni, Sven Ritmo.
Il-verżjoni akustika ta' Ritmu minant Aiden u din hemm anke video li jakkumpanja tistgħu tibqgħu ċerti li sa ninkludih fl-edizzjoni li jmiss ta' mużika mod ieħor li kfattilkom isibuha permezz ta' tonysant.com. Minn żmien żmien ukoll nieħu pixir nintroduċilkom materjal u esponenti ġodda kompletament, mhux biss f'din l-ewwel parti fejn isimgħu diski ġodda li ħarġu fl-aħħar ġimgħat imma anke f'kull okkażjoni li jkolli. U riċentament tfaċċa grupp ta' bżgħażagħ biċċa kbira u ċin li jkolli ngħid fihom nara xi ħaġa partikolari ħafna. Anke jekk il-ħost tagħhom mhux dejjem neċessarjament insomma jkun gradevoli tal-anqas għall-wudnejja kompletament. Imma jisimaw din is-silta, jisimam Bahar Jaqsam, dawn huma The Joy Givers.
Ġawde x'tammar kopja, ħinu s-twajbin, ilhom miż-żewġa mor. Abżuħ is-sittin Tonin mir-rabat malta Karmni min-nadur Lim-ħabba dawn laqethom Fil-fligu fuq vapur Al-bidu maħiex faċli Jukmu il-xulxi
Miskin kem reċ Toninu Ċi-zampi ċ-wahda Subsir mati Bitjalek leju Samit kemu l-pipa uċi Tittifferetti Meta tisma xiklisti Tiskopri klimi Farka umma marufi Dan kollu jatti Sensa biħt identita Min kija ċu Kontanti spikka l-varieta Il-vjetur hula Kem maltinu daw kawċi Jokru tisbi Adat jalekti fin-helwi
Fettula Karmitana kem tbillu fil-kafe Toni majo oċlura għalxi bisku tel-matte Annaxra jitġombini mux labar tal-inċir Flok birmli ħul binuri jaddilek fin asi Tal-klime differenti It's a remake
Ti stoldi Tvoce klaria Mandar je u furfet En paharia Sambini surse je mati Vidjale kreju Se u itkemul pipalci Ti tifere Ti meda ti smašit li sin Ti skopri klim Farga uva marufi Dan kollu jati Senza bit identita Minkija ciò Contanti spicca il varietà Il vento urhula Che mattino da calci Io frutti sui A tanti aletti per me Un lingua di baia Au salat pur per me Il mal ti pur Io maues Hatte ma tu ismi Ihti gilit A
să ridicăm în viva o și se diferențe de toate smașele de sim. Descopri primul efar ca un babaru fi. Dăm corului alții sența vint identita. Micheia ce-o contat despre calvaria ta. Elementul hula chiar m-a dinu dau ca o și. Eu sunt de zi, așa înțeleg de fel de lui.
The Joy Givers imek bisil ta' debut ta'hom Bahar Jasam. U ħan bidlu l-istil kompletament issax, forsi kut tajjeb ukoll illi niftakru illi l-album illi smajna fit-tielet parti tal-programm tal-ġimgħa li għaddiet ta' Mużika 21 flimkien miegħi Tony Sant f'hawnhekk fuq Campus FM kien propju l-album xhud ta' Glenn Montanaro. Smajna diversi siltiet minnu u xtaqt li nsemmakom oħra. Xi ħaġa li allura ħarġet propju fl-aħħar ġimgħat imma issa anke dan l-album ħareġ propju f'dawn l-aħħar ġranet. Glenn Montanaro din hija Man of Gold.
Thank you.
U kitarra ta' Glenn Montanaro emmek u Man of Gold mill-album tijaw Shoot, l-album ġdijt fjamant illi jisibuħ permezz tal-Bandcamp, għana ġerift bim ta' l-ewel parti tal-program tana ta' Muzika 21 għallum sijaħ sejas minn Malta ta' Seklu 21 għonek fu Campus FM kull-nar ta' 2 f'nofsinhar u kull-nar ta' ħamis fis-sitta ta' filgħaxija. It-tieni parti, it-tema li jażilt illum hija li nistaqsi mistoqsija partikolari ħafna. X'ħoss jagħmlu overdrawn? U forsi naħseb staħid nistaqsi din il-mistoqsija b'modi oħra, pereżempju, x'sar minnhom overdrawn? Però għal xejn min huma overdrawn. U overdrawn huwa trio jew forsi kwartett m'iniex ċert tal-rock alternativ naturalment minn Malta, illi s'issa qatt ma deher lawqat essenzjali ta' poddati ta' mużika mod ieħor u sqanqas waqt mużika 21. U ir-raġuni għal dan hija li qatt ma kienu tfaċċaw fuq ir-radar tiegħi qabel issa. Ikolli ngħid illi din xi ħaġa naqra stramba għall-fatt li għandhom tliet siltiet fuq YouTube u waħda minnhom hija tip ta' video li normalment ninkludi bar problemi ta' xejn waqt il-poddati ta' mużika mod ieħor. Min fuq Spotify sirt naf li kien Duncan Borge, id-drummer ta' dan il-grupp, li kien mal-kantant u kitarrist Nigel, ma nafx kun jomu, illi ħolqu dan il-kumpless fil-bidu ta' l-2017. U ftit wara, ingħaqad magħhom kitarrist ieħor li jismu Lazar, ma nafx għad biex magħhom, però eventualment don sparixxa dan u floku, ma nafx eżatt, però daħal Matthew Gregg fuq il-bass. U allora tajjeb li nisimgħu dawn it-tliet siltiet tagħhom flimkien rekordjaw dawn it-tliet siltiet li semmejt li jissemmew jinstemgħu fuq YouTube u nsibuhom ukoll fuq l-Spotify. U ma nsobba, ħalli nisimgħu l-ewwel waħda minnhom. Jidher li din kienet id-debut tagħhom madwar sentejn ilu, jisimgħu Until I Go, dawn huma Overdrawn.
Do they know if you look the way you are? The way you mix your words with scars of life, scattered all in shards, spread out, left in the dark. Those waves of doubt that fill your mind, they keep you back in behind. I want to throw a rope to you before you do that.
Oh!
Until I go and make my aunt overdrawn, when I need to come. ċaġa dwarom dan il-grupp li kien nżelaq li għalli najdu ek jew ħarab li massa rnexxi li nsirna fih u anke inkludih fil-programm tal-lum. Ma nafx eżatt xi missa lihom, imma jekk jiġifieri għadhom x'għaddejjin, imma mill-paġna tagħhom ta' Facebook jiġifieri jidher li għadhom flimkien. Ħan nisimgħu silt oħra minn għandhom minn madwar sentejn ilu. Din flimkien magħhom nisimgħu wkoll il-vuċi ta' Denise Buckle. Din isimha Sunshine minn Overdrawn. Sunshine emmek minant Overdrawn u it-tielet u l-ħar siltan li għanna tal-Overdrawn hija dik illi għanda il-video illi semmejtilkom, probabilment illi għankan nispiċċa inkludih dan f'edizzjoni ta' mużika mod ieħor għall-fatt illi nixtieq illi nara u nisma' aktar minn dan il-grupp mhux għall-ebda raġuni partikolari oħra li fil-li naf illi ċertu gruppi wara ċertu żmien jirnexxilhom anke jissorprenduk b'dak illi jirnexxilhom jagħmlu. Tistgħu tisimgħu il-mużika tal-Overdrawn permezz tal-Spotify jew kellha l-YouTube issibu l-ħoloq permezz tal-website personali tiegħi fuq tonysan.com. L-ħarsil tal-li se nisimgħu llum minant Overdrawn jisimgħu Down. We'll be right back. Dawn minant overdrawn it-tem it-tieni parti u biex naddu għat-tielet parti, najdilkom li din it-tieni parti kienet dwar tema partikolari l-lum, it-tema kienet illi inħarsu lejn dan il-grupp overdrawn, smajna dawn it-tlet siltiet minandom u fit-tielet parti naddu għall-album tal-ġurnata. L-album tal-lum propjament huwa EP, din tal-EP kienna ċans li nitkellmu dwar drabi oħra, EP ħafna drabi huwa LP illi forsi. Fih inqas siltiet milli normalment wieħed jistenna anke minn LP għolja dawn it-termini m'għadhomx jfissru ħafna illum fil-verità ħlief, meta ikun hemm anke mhux biss verżjonijiet ta' CD li għadhom jitfaċċaw minn żmien għal żmien, imma anke wkoll l-edizzjonijiet vinyl. Ma naħsibx li hawnhekk ukoll każ dan l-EP jismu Peccadillos huwa ta' Banjo Lucia. Dan hija kantanta Awstraljana propjament, però diġà tajna magħha drabi oħra sew waqt Mużika 21 kif ukoll fil-poddati ta' Mużika Mod ieħor. Il-konnessjoni tagħha ma' Malta, kif tafu jekk smajtuha drabi oħra, hija waħda familjali. Imma hija mama kien jew ossija Danielle Caruana li hija kantawtriċi Maltija Awstraljana li ġejja minn familja mużikali stabbilita ferm, inkluż ukoll ir-rabtiet li morru lura ma' l-ispettaklu f'Malta fis-snin 40 tas-seklu l-ieħor. Kienna ċans anke nitkellmu dwar dan meta tkellimna dwar mama kien u il-Magicians Daughter darbora. Ħalli naddu biex nismaw xi siltiet allura minn Peccadillos ta' Banjo Lucia u l-ewwel silta hija dik li ħarġet ukoll bħala nistgħu ngħidu single minnha kellna anke l-video tagħha din hija Banjo Lucia mela u Line Boy.
So small next to the waves, I thought I'd known how you'd been going. I guess I wrongly estimated the way that your lips curl round your teeth when you smile. I thought that meant you were fine. I thought that I was alright at telling when you were lying. Now mama, she's crying and I can hear sirens. Lying boy, so damn strong. from the kitchen. And when you're mad, you clench your fists. I wish I knew what you were thinking behind those nicely gritted teeth. And I'll say, tell me if something's wrong or if you're feeling alone. And I'll be there in a moment. You don't know how I love you, even when my trust is bruised. Gonna forgive you, you lion boy. So damn strong, those big gold hands. You do it on your own, lying child. In my arms, you're not as strong as you think that you are.
Boy, emmek, l-wisl ta' li jazil il-kom mill-lipi ta' Peccadillos ta' Banjo Lucia mill-Australia waqt il-program ta' Muzika 21 hawnhekk illum flimkien miegħi Tony Sant. Ħalli nisimgħu silta oħra minn dan l-lipi Peccadillos ta' Banjo Lucia li tistgħu takkwistaw jew tanqas tisimgħuh permezz tal-Bandcamp, il-ħolqa bħal dejjem permezz tal-website personali tiegħi fuq tonysant.com. Is-silta li jażilt issa minn Banjo Lucia jisimha Leave Again.
Crushing fake smiles with still in denial that we'll stay in touch. Feel your eyes on my back. Walk away just like that. Said I wouldn't cry. It really hurts this child. Now I'm all fucked up. But I won't try my luck. Your skin and your touch. She's always a dear friend. I'm leaving again.
mill-EP Peccadilloes ta' Banjo Lucia, Leave Again. U din iġibna anka għall-aħħar silta, u l-aħħar silta illi għażilt illi nsemmakom minn dan l-EP Peccadilloes ta' Banjo Lucia hija propju s-silta li jisma Last Song. Dana Peccadilloes fitxuha, ħareġ għall-beħ kif għattilkom fuq Bandcamp ftit tal-ġranet ilu propju fis-6 ta' Mejju tal-2022. Għażiltilkom minnu dawn it-tliet siltiet, però hemm siltiet oħra li tistgħu tisimgħu. Ħallej nisimgħuha mela, din hija Banjo Lucia u Last Song.
Trees, your brown eyes to run over each and every branch. And we'll play card games, you'll make me toast with Fridays, and I'll feel like you know. What I've been saying, but I was only 16. I thought you knew everything, and we were both on the brink. Your neck felt nice against my cheek. And now this is the last song I'm gonna write about you. Yeah, this will be the last song I ever wrote about you. Your mood sentimental. I taught you all I know about the piano. Love to watch you grow and to know that I left something behind. The 12th of December, this is the last song I'm gonna write about you. Yeah, this will be the last song I ever wrote about you.
U bil-last song ta' Banjo Lucia ħana ġejna f'tmim ta' programm ieħor fis-sensiela ta' Mużika 21 flimkien miegħi Tony Sand. Dan huwa programm li fih nagħmlu sija nisimgħu ħsejjes minn Malta tas-seklu 21 kull nhar ta' tnejn f'nofsinhar u kull nhar ta' ħamis fis-6 ta' flaxija fuq Campus FM. Sakemm irġgħu ntaqgħu darb'oħra, jiena Tony Sand ma fadalli xejn lif minn qalbi. Nawkuralkom is-saħħa. Mużika 21 huwa produzzjoni tal-Fondazzjoni M3P.